za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dober večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Seveda tudi spoštovanega gosta prav lepo pozdravljamo. Z nami je nocoj profesor dr. Gospod Jože Ramovš. Dobrodošli.
Dober večer.
Kar nekaj časa je minilo od najinega zadnjega srečanja. Se je kaj posebnega zgodilo, dogodilo, o čemer bi bilo morda dobro spregovoriti, kako se po vaše ta svet vrti, no bodiva ožja, ta naša družba.
Ja, nič ne vem, da bi rekel, da je kaj zelo novega. Novo leto je med tem 25, to se hitro vrti, ta svet. Naš in vsak drug leto za letom. Če človek starejši, hitreje gre.
Zakaj, gospod Jože? V zadnjem času se kar pogosto zaustavljamo pri tem občutenju časa. Drugače ga zaznaš, hitreje se zdi, da se čas vrti. Res, da je relativen. Ampak zakaj je to občutenje?
To, da čas dojemamo osebno, ne samo tako kot ure kažejo, 24 ur na dan, pa 7 dni na teden, to je, kako bi rekel, za nas ljudi, mi vse dojemamo enkratno, drugače, ne? Tudi sami sebe. Lejte, vsako jutro, ko ostane človek ali pa zvečer, ko gre spat, je drugače razpoložen, drugače dojema sebe. Drugega, ko ga srečeš, najbližjega ali pa kakorkoli, vedno je malo drugače. To, da se vse razvija, to je bistvena razsežnost življenja. To razsežnost so zanemarjali v naši kulturi vsa tisočletja. Vse so nekako gledali, kot da je stalno, stabilno, trajno, vekotrajno.
Vse želeli predvideti, načrtovati.
Pri človeku se vse menja in tudi v naravi pa v vesolju se vse razvija. Tako da razvoj je zelo važen. Če pa greva zdaj nazaj na čas, to je pa znanih raziskano, psihološko, da kadar je malo dogajanje, malo izkušen, malo misli, malo znanja, kot je to pri otroku, takrat gre čas počas naprej. Ali pa recimo, če je človek, ko ni situacije, ko naprej ne gre, nazaj ne sme, takrat je dolgočasno, takrat je prazno, takrat je v enem umestnem praznem prostoru, ko ni ne na prejšnjem, kjer je bil varen, pa se je nekaj dogajalo, in ni še na novem, kjer tudi pričakuje, da se bo nekaj dogajalo. Je to je dolg čas. Takrat čas je dolg, počasi teče, ne mine nikoli. Tudi, kadar trpimo, kadar je zelo hudo, takrat nam čas počasi teče. Kadar je pa obratno, da so pa lepi trenutki, pa je recimo celo en trenutek, istočasno cela večnost lahko, pa ne, da je tako dolgočasno, ampak dolg, ampak tako zbit, tako samo sebi trden. Vendar pa mine kot trenutek, hitro, nam ni dolg čas. In normalno bi bilo, če se staramo kolikor tolik spravljeni sami s seboj, potem je na starost veliko izkušen. In čas gre hitro. Zato gre otrokom počasi. Poleg tega pa otroci komaj čakajo, da bodo eno leto starejši, da bodo samostojni in tako naprej. Ko smo pa stari, ko smo pa takole proti 80. letu, pa ne čakamo komaj, da bi umrli, a ne? Moja pokojna mati je rekla, to pa bomo prišparali čist za na konec, a ne? Tako da prehitro teče na starosti iz več razlogov. Eno je pozitiven, ker imamo veliko izkušenj, ker se veliko dogaja. in tako naprej, ker imamo veliko zamisliti, veliko želja. To je en razlog, oseben, drug razlog je pa, kako bi rekel, ker ne želimo, da bi bilo prehitro konec.
Za danes, no, za nocoj sva izbrala zvestobo, ne samo zato, ker je februar pred vrati, zaznamuje ga februar, je tudi Valentinovo, niti ne zaradi tega, ampak v zadnjem času sem pogosteje razmišljala o zvestobi skozi odnos dveh, ki se najdeta, zakaj se razidemo, zakaj ne ustrajamo, zakaj ob izzivih odnehamo. Smo premalo govorili o negi partnerskega odnosa, tudi pomenu zvestobe. Če pogledamo nazaj, prejšnje generacije so imele to, ne vem sicer razlogi, vzroki so bili lahko drugačni, tudi varnost, ekonomska in mogoče družbeni pritiski. Ne govorim niti ne o teh razlogih, to prepuščam vam. Ampak najprej za osnovo vprašanje, ta istočnica, zakaj smo manj zvesti? Zakaj imamo zvestobo danes težave? Morda tudi zaradi sprememb tega uvodnega razmišljanja, dojemanja časa. Zvestoba pomeni tudi vztrajnost, neko sledenje zaporedno.
Če vzamemo zvestoba v zakonu med staršema, med partnerjema, je to seveda eno osrednje vprašanje. Ali je ta odnos stalen, dokler naju smrt ne loči, v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, ali je ta odnos funkcionalen, dokler služi, dokler deluje. To je osrednje vprašanje. In tako kot ste sami rekli, v tradiciji, ki je pri nas izgubila moč, ni bila več uporabna v novih razmerah življenjskih. Tradicija deluje v kmečko-obrtniški družbi. Dokler je velika večina ljudi dela s svojimi rokami, zase pa še malo za okolico, to je kmečko-obrtniška družba, trajala je ves čas od udomačitve živali, pri nas se je končvala v letih, ko sem jaz, recimo, bil srednji šolc, osnovno šolc, študent in tako naprej. Počasi, to gre počasi. To se pravi, tam nekje v drugi polovici 20. stoletja, med vojno in po vojni je bila naša družba še čist tradicionalna. Vojna je bila pri nas vojna državljanska. Spopad je bil spopad med zelo trdno močno tradicijo, krščansko civilizacijo, krščansko družbo, ki je od pokristjanjevanja na nek način bila, pa med tendencami, med težnjami, ki so se pojavljale v 19., že v 18. stoletju s francosko revolucijo, pa potem v 19., v preširnovem času in tako naprej, pa potem v 20. naprej, ampak v 20. stoletju je to preraslo v recimo v dve veliki revolucionarni gibanji proti krščanski civilizaciji, to je komunizem pa nacizem, in v obrambo z enakimi sredstvi, nasilnimi, nepoštenimi, v obrambo krščanske civilizacije, da bi bilo tako, kot je bilo pred stoletji. To je bil pa fašizem, posebej še na Pirenejskem polotoku, Salazarju in potem Frankov. V Italiji, italijanski, pa je bil že tudi bolj protikrščanski, že tudi gradil imperij, ki je bil, kako bi rekel, ne ateističen, ampak je mite italijanskega Roma in Remula in snopa šibkih je nemogoče zlomce, se pravi, skupnost je tista, ne posameznik, ampak skupnost. Za tradicijo je značilno, da je skupnost pomembna. Posameznik pa ni ozaveščen. posameznik je v tej skupnosti relativno varen, relativno to je posod, vendar pa ni sam subjekt. Subjekti so samo tisti, ki ven štrlijo, kralji, grofi, v družini pa hišni gospodar. To je bilo tako od Grkov in Rimljanov. Hišni gospodar, pater familias, oče, je imel vso oblast. Ubit, otroka izpostaviti, deto mora je bilo ogromno, splavo je bilo ogromno v Grči, v Rimu, leti tega, in umorov tudi. In tako, to se pravi, absolutno je imel gospodar besedo, da je lahko nekaj rekel, pa naredil, kar je hotel, to so bili samo gospodari. Hišni, pa grofje, ali karkoli so že bili za neko krajevno skupnost, pa kralji in cesari v celoti. Medtem, ko ta premik, to je verjetno največji premik v zgodovini razvoja človeštva, kar ga v zgodovini poznamo, da je pa vsak človek enakovreden subjekt. Posameznik, enkraten, neponovljiv, nenadomestljiv, enakovreden kot vse drugi. Lejte, to je pa izbilo ven z razsvetljenstvom, pa potem s francosko revolucijo v revolucionarni, v krvavi obliki. Dobro, v Ameriki pa v Angliji sta bili revoluciji mehki, ki sta uveljavljali subjekt pa demokracijo. Medtem, ko v ostali Evropi, Francija, Rusija in kjerkoli drugi, Španija, Slovenija, so bile pa revolucije vsak je cesar. So bile pa krvave. To je 20. stoletje. Kaj sta 19. pa 20. stoletje prinesli glede zvestobe? Negotovost, ker ko je vsak enako vreden, je tudi mnenje vsakega enako vredno. Ko je pa mnenje vsakega enako vredno in to je prav, to je največji dosežek, je to težko usklajevati. Je to možno usklajevati samo z dialogom. Dialog je pa zahtevna zadeva. Dialog je tako zahtevna zadeva, ko najtežje delo na zemlji, obrtno delo, industrijsko delo, znanstveno delo, dialog je najtežja stvar. In zato je nihalo pri tem, ko je uveljavil se posameznik, je nihalo mnenje. Filozofi, vodilni do današnjega dne, gledajte, eni nihajo v permisivnost. To pa pomeni, vsak ne misli dela, kar čuti, trenutno in naj nobenega ne gleda. Cele stroke, tudi psihološka, na tem temelijo. To so veliki, veliki, če že hočete, tudi znanstveni konstrukti, da vsak kakor hoče, kakor mu paše. To je konec etike. Ni etike. In zato je tudi, kako bi rekel, v znanostih o človeku, je teh, recimo, 150 let to, kar je skozi bilo, da pa posameznik ima vsak toj vest, to je jedro zavesti. To je srčika zavesti. Če se zavedam, da sem človek, če se zavedam, da je danes nov dan ali kakorkoli, če se zavedam, da sem v odnosu, zakonskem, partnerskem s Ksenijo, pa da imava recimo zdaj 4 odrasle otroke pa vnuke in tako naprej, leti, to je zavest, to je zavedanje. Jedro te zavesti, to so vse kulture, vso zgodovino vedle intuitivno, ne znanstveno, ampak intuitivno je pa vest. Zavest je njeno jedro, srce, tam odkoder zavest, izvira in se napaja in se usmerja in je svobodna in je sočuteča in tako naprej. To je pa vest. Vest so zanikali, vest so razlagali, recimo psihoterapija ali pa kdorkoli, vest je natrenirana, tisto, kar je natrenirala družba,
tako
starši.
Tako preučeno.
Ja, preučeno.
To so tudi vas učili, ko ste vi študirali, je bila to neka paradigma?
Veste, teh paradigem je to, da če začneš vse naštevati, je potem velik, kako bi rekel, to je špar, to je merkator, to je trgovina, na katerih policah so vse teorije o človeku, o družbi in teh je zelo veliko. Ena od njih je tudi, ki ima veliko, jih imela velike posledice in še danes velja v vzgoji, v medijih, vse posod, je ta, da je nad jaz, super ego, starš, kakorkoli ti govori, eden od možičkov, ki je not v človeku, od treh možičkov, in človek je postal razklan. En možiček je ta, ki komando drži od zunaj, nad jaz, super ego, starš, kdorkoli. Ampak to je not v meni, internalizirano, sprejeto. Drugi je jaz, ki je bogi reveš, ki usklaja in v večini primeru je stisnen. Tretji je pa ta živalski, nagonski, ki pa hoče živeti, uživati, se razvijati in tako naprej. To se pravi ta živalski, it, ono, kakorkoli, ne? Ali pa če, recimo, če te odnosne sožitne, je to otrok, tako kot se rodi. Nedolžen sicer, ampak ne pa izoblikovan človek z svobodo, s sočutjem, z odgovornostjo. Lejte, in ko v zavesti nimamo, ne iščemo več njenega jedra vesti, ki je skupna, prirojena, tako kot je v naravi težnost, da stvari padajo recimo lažje proti težjem, kamen proti središču zemlje in tako naprej. Newtonov, kar je Newton zakonitost potem uvidel. Lejte, če je v vsej naravi fizikalni, kemični neka temeljna težnja, kako delajo, kako se spajajo kemični elementi, kako se razgrajujejo, potem je za človeka najbolj temeljno to, da ima eno jedro zavesti, to je bilo tudi v tradiciji že in to je tradicija intuitivno vedla, ni pa tega v praksi delala. Ženske, otroke je lahko z njimi delala, kar je hotela, bolj kot živino. Vedla je, filozofi pa misleci pa verovanja so govorili, da smo vesti vsi enaki, da je to vera, da je to Božji glas v človeku, filozofi, pa da je to osnovno jedro zavesti, odkoder človek izvira in se razvija. Ko pa v znanosti ne iščemo, iskati pa zelo težko vest, veste, ker to ni znanstvena zadeva, merljiva, in jo takoj zamenjaš s superegom. Še sam pri sebi človek ne ve, kaj je naredil za to, ker so ga tako naučili, ali pa ker so take razmere v družbi, pa se trenutno prilagaja, kaj je pa res iz njega izviralo kot temeljna težnja. Kamen vedno pade navzdol, je enoumno. Človek se pa ne razvija tako, kot kamen pada ali pa seme kali, ampak človek je neizmirno širok in se razvija po prekopih zmot, po velikih, velikih zmotah. In tukaj, zdaj sva prišla do tistega po dolgem ovinku, zvestoba, zvest, lejte, to je samo ena črka več kot vest. Če ni jedro vesti, ki je najbolj značilno za človeka, nič ni bolj značilno za človeka. Čustva imajo tudi živali, inteligenco imajo tudi živali, delajo tudi živali. Tisto, kar je res za človeka, tako značilno, je jedro zavesti, to je vest, tam človek čuti, ve, čim več, čim bolj se razvija, tem bolj ve. Otrok ne ve, ne čuti in ne ve. Otrok nekaj naredi, pa pogleda odraslega. Nad jaz se mu razvija. Ko otrok nekaj naredi, pa odraslega pogleda, letje, s tem se tudi vest razvija, rečemo, ampak posredno, kot orodje, zunanje, navada. Medtem, ko vest je pa prirojena, vest je pa bistvo človeka. In to bistvo razlikuje dobro in slabo, razvojno in razdiralno. In če človek nima vesti, tako kot 200 leti nista nikjer mogli najdeti pa govoriti o vesti, ampak ste razložili kot pokojni starši, ki dirigirajo v starosti mene ali pa ne vem kaj, družba, ki me dirigira, sej me, starši imajo vpliv in družba, vse to imam vpliv, ampak to je zunani del, orodja, navade. Notreni, najgloblji del, tako so vse kulture verjele in verovanja, je pa jedro zavesti in ko to jedro zavesti, vest, nimamo kaj z njo in danes nimamo kaj z njo, je to, kako bi rekel, samo en verski pogovor, ne pa antropološki. Tudi verovanja ne znajo o vesti govoriti kot splošni človeški zmožnosti vsakega človeka, ampak govorijo samo kot versko, kot o Božjem glasu, kar je, to je dobro. Vendar pa, če ni človeške podlage, kot je Tomaš Akvinski, ki je zdaj njegov praznik, gledajte, Tomaš Akvinski je zelo jasno povedal, največji katoliški teolog zahodni v drugem tisočletju, ki je bil 800 let obvezen, samo po njem so se učili filozofijo pa teologijo, on je rekel, milost, vera predpostavlja naravo. Če vesti ne utemeljujemo antropološko, človeško, brez vere, najprej človeško, ki velja enako za vse ljudi, vseh ver, verne in neverne, potem je lepljenje, potem, ko rečemo, ja, vesti odločilna, Božji glas je, lepmo na lepko virskega na prazno, kjer ni nič in ne deluje. To je sekularizacija v Evropi. Tako da, zdaj spomnim velikem ovinku, takem le antropološkem, se vrneva na zvestobo. Nemogoče je, da bi o zvestobi govorili 20. stoletje, ne v nobeni stroki, ne v javnosti resno ne govori o zvestobi, govori o dolžnostih, tisto, kar je zakon. Če ne boš vozil pravilno, boš kaznovan. Če ne boš to, vse so predpisi. Če ne boš se držal v službi reda, tak, kot je v pravilniku, boš zgubil službo, boš na disciplinski in tako naprej. Lejte, ampak tu so obveznosti, ni pa to zvestoba. Zvestoba ne more biti od zunaj naložena. Zvestoba izvira iz vesti. Zvestoba je nekaj takega, kar je pri kamnu težnost, da dol pade. In če, kako bi rekel, če to tako zanemarimo, da v tem ne govorimo, da ne iščemo pri človeku in večina psiholoških, pa vse sociološke teorije ne morajo, ne govorijo o vesti. Ne morajo govoriti o vesti. Eden redkih, ki je o vesti resno govoril, psiholog pa je predpostavljal, je Viktor Frankl. Medtem, ko velikanska večina drugih, pa če že v njej govori, ko recimo teorijo, neko psihološko teorijo o človeku ali psihoterapevtsko prevzamejo virni, pastoralni ali kdorkoli, lejte, potem vest pa vero samo nalepijo, imajo nalepko na prazen prostor, ker če ni zadaj podobe človeka celostne, da bi res človek bil celota, kjer je vest, če je takšna podoba, Trstenjak je pri nas gojil takšno celostno podobo človeka kot antropolog in kot pastoralni psiholog na teološki fakulteti. To gojil, lejte, in če to imaš, če je človek po svoji naravi, bitje, ki je za njega najbolj značilno to, da ima zavest, in je treba seveda zavest proučevati svobodo, sočutjem, z samozavedanjem, spoštovanjem sebe in z vsem, kar to je. In v njenem jedru, v njenem centru je pa vest. O tem, ker se vse širi, tako kot je v jedru našega osončja sonce, ki daje toploto in svetlobo celotnemu osončju, planetom, zemlji in vsem. Leti, če to antropologijo, tako gledanje na človeka, razvijemo pa iščemo, pa ne tradicionalno, ker ni uporabno danes. Vsako leto pride toliko novega znanja o človeku, o možganih in vsem. In če tega vsega znanja ne upoštevamo kot celoto, ampak se na koščke obesimo, potem ne moramo govoriti o vesti na antropološki ravni, da ima vsak človek, ne glede na drugo, ampak jo prilepimo in v tem primeru je neučinkovita za tiste, ki pa so zgubili vso tradicijo, je pa smešna, je pa pravlična. Leti, in če ni vesti, zvestoba, zvest je tisti, ki ima vest. Pa ne, ki jo ima, ampak ki ima razvito. Če kaj treba razvijati pri človeku, je to vest, cel življenje. Do zadnjega diha razvijati vest pa pomeni kaj? Pomeni učiti se dialoga, ker vest razvijamo z dialogom, z gledanjem iz oči v oči, iz obraza v obraz, iz obličja golega v golo obličje drugega. Če citiramo različne, recimo ta zadnji levi nas. Lejte, ko to dialog je najprej sodoživljanje z drugim, da ga vidim. Sodoživljeni pa ni fantaziranje v moji glavi, teorija. Sodoživljeni vide človeka, lase, nos, usta, oči, čelo, gube na čelu in tako naprej. Ne? Obesek za vratom. Najprej treba videti, potem je treba slišati, kaj človek reče. In če ne razumem, vprašati, kako to misliš, kaj to pomeni. Ne svoje takoj pa, to ni dialog. To, kar smo navajeni, kar smo se 10,000 let vadili, je za cesarje, kralje, grofe in hišne gospode, je pove, kar misli in tako je. Mu ni treba nič gledati, nič poslušati, nič samo reče. Ko pa odide, pa ljudje po svoje. To je bila pa revolucija. In ko je avtoritarna družba odšla, s francosko revolucijo, enako z bratstvo, svoboda, se pravi tri največje krščanske vrednote, a ni paradoks, da tri največje krščanske vrednote antropološke, na katerih gradi verajno se bratstvo, enakost, oče naš, naš od vseh enako, a ne, in svoboda, vera je svoboda, a ne, da je to najbolj protivjerska revolucija, ki glavi sekala nunam z giljotinami, uveljavila naše krščanstvo, ki je bilo pa takrat močna civilizacija, moči, od državnega aparata, tako kot je danes birokratska pa ateistična Evropa, brez korenin, ali leti takrat je bila pa krščanska. Ta pa je izrekala prekletstva nad svobodo, enakostjo in bratstvom dolga leta. To je tragika naše krščanske Evrope in dober je, da se spomnimo, da pravzaprav je naši očetje, da so jedli kislo grozdje, mi imamo pa sekularizirano Evropo, ker cerkve postanejo postajajo karkoli kino dvorane ali karkoli množično, mi pa imamo skomine v zubeh. In v našem verovanju iz judovstva imamo to dediščino, je edina rešitev zavedati se. Izaija prerok, velik, Jeremija in tako naprej, so Babilon, ko so v babilonsko služinstvo rekli, nikoli niso obsojali Babiloncev, da so porušili Jeruzalem in svetišče, odnesli vse sveto posodje za pijančevanje v Babilonu, seboja, ne vse zlatnino, iz templja, tempelj porušili in vse, vso inteligenco, duhovništvo in vse to se bojo odpeljali, pa jim en po eno oko istaknili, da so bili v suženstvo, a ne Izraelci. Leti, nikoli niso preroki rekli prekleti Babilonci, ampak so vedno rekli, Bog, mi, naši očetje, smo grešili, nismo delali tako, kot je prav. In zato smo upravičeno v suženstvu. Usmili se rešenosti, zakaj? Ker si zvest. Edini, ki je samo vest, že tako rečem, samo ljubezen, vest je ljubezen, ki je samo ljubezen, je Bog v verovanju. In zato je Bog zvest. Leti sem šel zdaj na verovanje iz tega, ampak to, da ni zvestobe. Kje ni zvestobe? Seveda je ni zvestobe v zakonu, ker je edina paradigma, partnerstvo je funkcionalno, za oba je dobro, dokler ima dobro služi. Tudi za otroke je dobro. Vsa psihologija 20. stoletja je raziskala, da je za otroke edino dobro, da imata očeta in mater, ki sta med seboj zvesta, ki se imata rada. To se pravi izvesti, izvira zvestoba, iz njune vesti, iz njiju, ne zaradi zakona, ne zaradi verske zapovedi in ne zaradi državne zapovedi, ko ločitev ni dovoljena, ampak od izvesti, od znotraj izvira njuna zvestoba. Ker zvestobo gre skupaj ljubezen. Ni zvestobe brez ljubezni. Tudi ni zvestobe v poslovnem svetu. Veliko področje zvestobe je poslovni svet. Veliko področje zvestobe je kultura. Ali sem je zvest svoji kulturi, ki mi je rodila in izobrazila, slovenska, evropska, ali nisem zvest? Vite, Evropa ni zvesta svoji kulturi. Evropa je vsem kulturam sveta skuša biti enako zvesta svojo identiteto, pa zgublja. Tako da zvestoba pomeni od znotraj uvid v to, da je to edino prav. Da je edino prav za me, za ženo in za otroke, če sva si zvesta. Da vse, kar je proti temu, bom na koncu koncev plačal jaz, ona in otroci. In čemu bi delal nekaj, kar je narobe? Čemu bi se zaletaval v zid ali pa vozil z avtom čez rob ceste pa se prevrnil? To je nezvestoba. Zatem pa kot znotraj mora. Tako da mi živimo zdajle, 20. stoletje, pa začetek 21. pa to bo še trajalo kakšno generacijo, živimo, tako kot sva prej v začetku govorila, v enem prehodnem času, ko je dolgočasno. Ko zvestoba, vest, ljubezen od znotraj človeka ni utemeljena, od zunaj ne more biti naložena, ne more, ker je to protislovno, svobode ne moreš, če je svoboda notranja, je ne moreš od zunaj naložiti, če je ljubezen od notranja, ne moreš od zunaj, tako da zvestobo naložiti od zunaj, v tradiciji to šlo, ker je cela kultura bila taka, danes pa nikakor, je počasen razvoj v novo stabilnost sožitja med ljudmi, sodelovanja v službi, vse to zahteva zvestobo. Razvoja svoje kulture, ker na svetu je veliko kultur, bilo in jih bo do konca sveta, ne bo ene kulture. To je rekel ta prispodoba biblična babilonskega stolpa, eno kulturo, en jezik, ne. To je iluzija, ki so jo intuitivno vedeli pred 3000 leti z tem mitom o babilonskem stolpu. Danes je pa jasno, ko beli dan, da živali se cepijo vedno v nove vrste, ljudje pa zaradi svobode, sočutenja, zavesti, vedno nove kulture. Drugačne leti, to je dejstvo. In če tega ne vemo ali pa ne upoštevamo, kot zdaj Evropa pa Slovenija, v tem primeru nastrada. Nastrada ekonomsko. Ekonomsko, ko bodo druge, tisto, kar se Evropi najhujše bliža, je, da se nam pod pritiskom drugih mlajših narodov, ki nimajo težave s temi stvarmi, Kitajska, Indija, Južna Amerika, Afrika, ki nimajo težav, če že hočete, s temi eksperimenti, ki jih mi delamo teh 100 let, ne, ti gospodarsko tako rastijo, da bodo to našo evropsko kulturo lahko zelo hitro ne uničili s priseljenci, tako kot papež Frančišek prav, to ni ben problem, to je celo rešitev, morda, ampak gospodarsko, ker čim ne bomo Evropa več konkurenčna zaradi nezvestobe v sodelovanju, zaradi golfanja, to pa se ni začelo včeraj. To se je začelo s Faberškim otrokom v Slomškovem času. Slomšek je napisal prvo socialno pesem dolgo Faberško dete. 10-letno srotle je napisal, ki v tovarni v Mariborski tkalnici 7 dni na teden po 12 ur za statvami sedi in sonca ne vidi. Vidite, to je, kako bi rekel, nezvestoba. To je nezvestoba na delu, v poštenem pogodbi. In ista nezvestoba je v zakoncih. Ista nezvestoba je nezvestoba do svoje kulture, do jezika, ki nas edina gor drži pa raste. Tako da vse te zvestobe so ena, rastejo pa iz jedra človeka. Bit zvest pomeni razvijati svojo vest. Razvijati svojo vest pa pomeni se učiti se dialoga, videti, slišati, govoriti, sodelovati, komunicirati z drugim, tako kot želim, da bi drugi z menoj.
Veliko imamo v slovenskem besedišču izpeljank, dela brezvestno, nima vesti. To vnesemo v medsebojni pogovor in verjamem, da tudi razumemo, ko to povemo, kakšna so ozadja. Povedali ste že, kako zvestobo negujemo, torej v dialogu. In zvestoba, vest, to je ljubezen. Kako pa smo lahko še bolj utrjeni, da bomo zvesti, da bomo za sodelovanje, da bomo spoštovali, da nas ne bo tako premamilo to tuje, kar se nam ponuja?
Isti princip je pri vsem, kar ljudje se razvijamo. In danes recimo zelo, zelo vemo, da če hočemo ostati telesno zdravi, se je treba gibati. In poglejte, 1000 gibov, kako množično se je razširilo v nekaj letih, da zjutraj v slabem in lepem vremenu telovadijo po krajih na tistih točkah ljudje, ki so recimo zgodnji upokojenci, največ, da imajo to šolo zdravja telesnega. To se pravi, zjutraj ob 7 pridejo, ali ob 8 ponekod, pridejo tja in pol ure telovadijo en izbran nabor vaj za vse mišice, sklepe in tako naprej, da razgibajo telo. Telo je treba razgibati, če ne deluje. Če človek tri tedne bolan, leži, mu mišice in sklep in vse drugo tako trdi, da je potem trikrat toliko treba zelo skrbno delati, da priješ na to. To se pravi, ljudje damo na tisto, na kar smo pozorni, veliko časa, energije, napora. Zato se žrtvujemo. Vstanemo zjutraj, gremo telovaditi zato, da bili zdravi. Zavestno. Tudi na vseh drugih področjih tako. Zdrava prehrana, recimo. Nekaj tudi zelo, zelo in, kot se reče. Ne? Zelo popularna. Tudi izobraževanje ali pa sledenje napredku, da telefon, recimo pred 20 leti smo imeli vsi tam okrog leta 2000 one stare telefone, 10 let poznaje 15 vsi pametne telefone. Mlado, staro, izobraženo, neizobraženo, njega človeka skoraj, ki bi ga, če ga srečeš na ulici ali kjerkoli, vsi ima v rokah pametne telefone, kjer ima vse znanje, internet in vse znanje vsega sveta, ki je gor naloženo, vključno s četom GPT in tako naprej, ki mu na temelju vsega svetovnega znanja napiše odgovor da na majhno vprašanje ali pa mu naredi diplomsko nalogo pa doktorat boljše, kot bi jo naredil njegov profesor. Boljše. Lejte, to je napredek. Gre življenje gre naprej in tam, kjer smo pozorni, tam sledimo. Tam, kjer pa nismo pozorni, kjer stroka, družba, vodilni ne razvijajo misli, ne razvijajo znanja, tudi verovanje. To sva govorila o vesti, antropološkega znanja o vesti, o jedru zavesti. In o človeški zavesti, lejte, tam pa nismo pozorni. Tako pa nismo pozorni, za tisto ne vemo, gre mimo nas. In tako o medsebojnih odnosih, o sožitju, o zvestobi, so v tradiciji vsi vse vedli, ne da bi bilo treba enkrat v življenju enmu se nekaj učiti ali pa reči. Je bilo to v zraku v tradiciji, na tistem nivoju. Ki tudi ni bil idealen pa pušten. Se pravim, da so ženskami delali pa z otroci kot živino moški lahko. Celo 10 tisočletja so bile velike krivice, ampak šlo je pa avtomatsko, ni bilo o tem treba razmišljati. Danes pa ne gre avtomatsko nič, samo tisto gre, kar zavestno spoznamo, zakaj to pametno, zakaj je smiselno, da hodiš zjutraj, vsako jutro na telovadbo, zakaj je to potrebno, kaj imaš od tega, zakaj je smiselno. Ko imamo ta uvid, znanje, takrat imamo tudi motivacijo, da to delamo. Dobra informacija je motivacija. In to delamo. Medtem, ko na tem področju pa ni tega, tradicionalna verovanja imajo na tradicionalen način, govorijo o vesti, o zvestobi in vsem, tako kot so zmeraj, seveda malo prilagodijo, psihološko, sociološko, kakor to, koli, letje, vendar pa, ker ne razvijajo antropologije, spoznavanja človeka v celoti lepijo te pomembne vrednote, veš, zvestoba in tako naprej, na prazen prostor, ki padajo dol in jih veter odnese. To je evropska situacija. Tako da, rešitev je spoznati, da učenje dialoga je edina rešitev, ki nam bo vrnila celostno podobo človeka in sožitja. In ko se bo to zgodilo, jaz mislim, da se bo to zgodilo v eni do dveh generacij, tam v drugi polovici 21. stoletja, bo svet, razviti svet in ostali, ki gre sporedno, saj danes je tehnologija taka, da je cel svet približno enako razvit, univerzalen, čeprav je ponekod revščina, to ne rečem, ampak telefone imajo tudi pametne, tudi tam, kjer nemajo ničesar. Tako da gledajte, v generaciji dveh, treh bo ta uvid, ki je danes že zelo jasen, kdor hoče, iz leta v leto je več znanja o tem, tudi ljudi, mislecev, ki so tukaj močni, pa praksa, ki je zelo močna ponekod. Gledajte, recimo, kar je bil bistven premik, je bil recimo zadnja sinoda v katoliški cerkvi, v krščanskem svetu. Ko so naredi ognišče, je dobro, da se vračava na naše krščansko področje. Gledajte, ta sinoda ni bila več avtoritarno vodena. Ljudje niso predavali. Tako rekoč ni bilo pridik pa predavan, če tako rečem, v dveh letih na zasedanjih, ampak so pripravljali odgovore na pereča vprašanja cerkve od spodaj na vzgor po celem svetu, iz tega potem naredili skrbno osnovni dokument, tisti osnovni dokument je bil na mizi, za mizo je bilo 80-12 ljudi, papež je bil med njimi, kardinali, nadškofi in laiki, moški in ženske, drži, in nobeden ni bil ta glaven, ampak vsi so bili v dialogu. Vsi so iskali, vsak je povedal, kar je imel, vsi so poslušali tizga, da se je pa to zgodilo, so pa prej malo molčali in molili k svetemu duhu. Če so pa nevirni, pa ne bodo molili k svetemu duhu, ampak bodo prav tako molčali in se pripravili na razpravo. Mi v skupinah za kakovostno staranje je večina in veliko ljudi nevirnih, se ne govori, ampak pred vsako vsebino, ki se v njej pogovarjamo, da ljudje svoje izkušnje pravijo, je par minut molka, da vsak najde v sebi tisto dobro izkušnjo, ki bo povedal. Kaj se takrat zgodi? Takrat razvija svojo vest. Gre globoko v svojo zavest, v svoje spomine, v svoje izkušnje. In najde, če danes govorimo, recimo, ne vem kaj, o težavah sluha v starosti, a ne? Pa potem pomisli, jaz jih nimam, recimo, en. Kdo jih je pa imel? Ja, moja mama. Ni slišala in kako si počutila, kako smo z njo delali. Kaj je bilo dobro? Kje se spomnim, da je naglušno mamo, ki ni skoraj ne slišala, da smo z njo prišli v lep stik, da se je nasmejala in se vključila. Lejte, ko pa pride v vešt, v sebe, najde Sveti Duh, deluje pri vernih in nevernih. Sveti Duh je vel nad vodami od začetka sveta in veje nad vsemi. In ko izvesti, pride najboljša izkušnja. Pa je potem v 3-4 minutah vsem povem, pa to pove 5-10 ljudi drug drugemu, gledajte, pa po pol ure odidemo navdušeni. To so delali tudi sinodalni očetje in mater, ali kakorkoli že za mizami. Jaz to sem strmel in užival, ko sem videl časopis ali pa na televiziji, to metodiko njihovo. To mi delamo 30 let, 40 let razvijemo to metodiko dialoga, učiti se dialoga, pa vse, dialoga pa iz sebe najboljše. Tisto, kar je res zvesto, plemenito, prinesem iz svoje kašče. Nikoli ne postrežem gostom, ki pridejo z najslabšim, kar imam. Kruhom, krompirjem ali karkoli že, ampak sadjem, ampak najlepšim pa najboljšim, tako je tudi v komunikaciji. Naša kultura je pa v 20. stoletju šla v to, najbolj mediji seveda, da najprej treba postreči s problemom, z negativnim. Pri sebi, v svetu in pri drugem. Letem, ko drugom postrežem najprej postrežem z gnilim krompirjem, potem pa, če bo kaj časa, bo pa še kaj dobrega na krožniku. Vendar pa krožnik bo umazan. Krožnik bo smrdel od gnilega krompirja in zato ne bo tudi najboljša jed užitna več na njem.
Bo imela preukus.
Bo imela preukus. Lejte, to je za leta 2005 je bila velika svetovna raziskava po celem svetu o tem, kaj je skrivnost tistih zakonov, ki se ne ločijo in jim dobro gre. In je prišlo eno umno ven, tisti zakoni, ki so zvesti, tisti so navajeni, da na drugem vidijo, doživijo pet, v poprečju pet lepih, dobrih, prijetnih stvari na eno slabo grdo. Lejte, to je spoznanje, to je pa treba potem spraviti v metodiko, da si tega dialoga učimo, cerkev je to delala na sinodi in tako pridejo ven z ene strani nova spoznanja, kako ravnati, ko ti sluh peša in kako ravnati z naglušnimi, recimo tisto urco, ko se skupina za kakovostno staranje pogovarja recimo o temi naglušnost v starosti. Koncil, mislim, sinoda pa kako in kaj naj cerkev ravna danes v Indiji, na Kitajskem, v Južni Ameriki, v Afriki in v sekularizirani Evropi. Situacija je zelo drugačna posod. In posod mora ravnati drugače, postrečiti iz svoje shrambe novo in staro, ne samo staro in ne samo novo. Ne samo novo je razdiralnost, je revolucija, samo staro je pa še pomnite tovariši.
Kot bi mi brali misli, dvakrat ste me prehiteli v odgovoru, preden sem sploh zastavila vprašanje, tako da sva očitno našla neko zelo uspešno skupno nit pogovora. Hvala lepa za vaše premisleke, gospod Jože Ramovš, in ponavljam to nazadnje, ker sem želela tudi izpostaviti v poslednjih minutah, kot ste nas vedno učili, tudi pri ohranjanju zvestobe, dobrega odnosa med partnerji ali znotraj skupnosti, saj ste rekli, da je zvestoba povsod na prepihu danes. V družbi, politiki, v upravljanju takšnem in drugačnem, po kolektivih, tudi v partnerstvu. Glejmo na druge, najprej ste lepše, hvaležne pleti, vedno pomislimo, kaj nam je pa všeč, pa dobro, šele potem dodajemo ščepec grenkega, da pri okusa zvestobe in lepih odnosov ne izgubljamo. Hvala lepa za vaše premisleke in res lepa tematika zvestoba. Skratka, vse je uprto na vest, vest je pa ljubezen, pravite.
Hvala tudi vam. Je pa pri tem, ko vidimo, da je treba nekaj, da je to dobro, da se malo navdušimo, je treba še bolj. Tako kot za tisoč gibov, tako kot za zdravo prehrano, si treba čas vzeti. Je treba to zares delati. Na dobrih sklepih je tlakovana pot v pokus, rekli srednji veški mistiki, tako da tukaj, glede dialoga, razvijanje vesti, zvestobe, ljubezni se ne da nič prehiteti. Tukaj ni bližnic. Tukaj je vztrajnost dan za dnem, leta za letom, tako kot dan za dnem, leto za leto jemo in se gibljamo.
Torej enako. Vsak dan znova se odločam in iščem dobro v drugem.
In delam. Ne naprej, to pa bom, ampak nazaj. Kje mi danes uspelo, kje sem to naredil. In ugotovim, ni šlo. Gorje samemu, a ne, so rekli Rimljani. To pa pomeni, pridruži se skupini, ki to dela. Sam ne boš se naučil dialoga. Tudi svojimi najbližjimi se trudi, ampak najbrž ne bo šlo. Včas gre. Pridruži se skupini, zakonski, skupini za kakovostno staranje, kjerikoli, tisoč gibov, pa pejte pol na kavo. Lejte, tam, kjer lep dialog uspeva, to je treba gojiti, tam je treba iti. ker drugače ostanemo samo na nivoju dobrih namenov, lepih misli. Tukaj pa ne gre za lepe misli in dobre namene, to je začetek, ampak gre za trening, vadbo, tako kot pri športu, tako kot pri prehranjevanju. Vsak dan je treba jesti, večkrat.
Učimo se dialoga in tudi midva bova skušala navduševati, tudi učiti. Hvala lepa za to prvo oddajo v letošnjem letu. Še pet jih pripraviva skupaj v letu 2025, začela sva pa zelo izbrano tematiko. Zvestobo, hvala, dr. Jože Ramovš, in vsega dobrega tudi vam. Naj zdravje služi in pa tudi uspeha pri vašem raziskovalnem delu na inštitutu.
Hvala tudi vam, tali tema mi bila zelo izzivalna in se upravičujem, če sem tako daljše govoril, je pa to temeljna tema o človeku.
Ki se naslanja na vest. Hvala in lahko noč.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja Za lepše sožitje med nami.